Ten seminář jsem připravoval pro biblickou školu, kterou jsme měli v létě v Novém Městě nad Váhom. Vždycky děláme týdenní seminář v rámci toho celoročního setkávání běhu, který trvá 3 roky. Já trošku přiblížím tu biblickou školu pro případ, že byste měli zájem, protože od příštího září 2011 bychom chtěli začít další běh biblické školy. Probíhá to 3 roky. A scházíme se každý měsíc, vždycky v sobotu, někdy to bývá i sobota, neděle, a pak jeden týden o prázdninách. Penzum je asi 400 hodin, zaměřeno je to na práci s biblickým textem a na homiletiku, to znamená na přípravu kázání, přednes toho kázání. Ovšem je tam přehled i ostatních předmětů z celého toho spektra biblistiky a myslím si, že ti studenti nebo návštěvníci tady těch kurzů té biblické školy získávají velmi dobrý vhled nebo přehled o tom, z čeho se vlastně, můžeme říct, teologie týká. Taková ochutnávka je to z každého toho předmětu. Máme tam i něco z antropologie, máme něco z pastýřské péče, výklady biblických knih a z psychologie, sexuální etiky a tak dále. Mimochodem sexuální etika bude další seminář kolem 20. 21. Tady byl Markus Scheller v Českém Těšině, takže vás srdečně zveme nebo zvu na tento seminář, který si myslím, že je velmi vysoké úrovně. Takže tohle úplně ve zkratce, kdybyste tedy měli zájem o takovou tu formu biblického vzdělávání, kde získáte kontakty nebo se seznámíte s lektory i z jiných zemí, z bratrského hnutí, z biblických škol ve Vídenestu, Burštětu, Jastřembiu a podobně, tak máte tu možnost. Takže o tom jsem vás chtěl informovat. Jinak k obsahu dnešního semináře. Na všetci řekneme něco v definici, pokusíme se ten pojem zadefinovat, pak nějaké příklady manipulace, se kterými se setkáváme v Biblii. Pak bych chtěl se trošičku podívat na osobnostní rysy a taktiky manipulátorů, na tu roli spoluhráče a oběti a pak k samotné obraně proti manipulátorovi. To téma je velké, zajímá na 30 stránek a my probereme asi 5-8, nevím. Takže bude to čistě výběrové. Ale začněme tedy. S manipulací se asi setkal každý z vás ve svém životě, ať už jako pachatel nebo jako oběť. A možná jste se sami přistihli při tom, jak někým druhým manipulujete, takže s tím nějakou zkušenost máte. Někdy si toho nejsme vědomi, někdy dokonce zjistíme, že nás někdo, nebo námi někdo manipuloval teprve ex post, to znamená až když si to uvědomíme a začneme si to nějak skládat dohromady, takže se ocitneme v té situaci, kdy jsme něco třeba udělali, nechtěli jsme to udělat, je to proti našemu přesvědčení, ale přesto jsme to udělali, protože nás do té situace někdo vmanipuloval. Takže naše slova i činy mívají někdy takovýto vedlejší účinek nebo vedlejší význam a my si to potom zpětně třeba uvědomíme. Kdybychom se pokusili tu manipulaci nadefinovat, já jsem tady chtěl promítnout, možná, že vám to jenom přečtu. Vybral jsem definici manipulace z jednoho socialistického slovníku, protože na té definici manipulace můžete sledovat, jak autor té definice manipuloval těmi čtenáři. Takže manipulace je technika vlády užívaná imperialistickou buržoazií k řízení postojů velkých lidových mas, přičemž se s pomocí moderních vědeckých poznatků a technických metod co nejvíce odděluje utváření vědomí a názorů od poznání a vědění a tím se deformuje vědomí lidí. Aniž by si toho byly lidové masy vědomy, jsou ve svém světovém názoru, ve svých způsobech myšlení, citových hnutích a estetických úsudcích v celém způsobu života podřízeny třídním zájmům imperialistické buržoazie. Manipulace je usměrněním vědomí lidí zcela v souladu s imperialistickou ideologií, úplně degraduje lid i v duchovní oblasti na objekt monopolu. Takže když jste se teďka zaposlouchali do toho, do té definice, všimli jste si tam nějaké manipulace v tom? A když tak, v čem spočívá ta manipulace? Této definice.
Ta manipulace spočívá v tom, že to připisuje imperialistům, když v podstatě je to vlastní socialismus, tedy tomu systému, který to má hájit.
Takže jeden ideolog to vsouvá do bod druhému ideologovi. Ještě něco vás napadlo? Dobře, já to beru jako příklad toho, že i takovou definicí můžete lidi manipulovat a že tedy na definici manipulace záleží. Takže kdybychom si to měli tak nějak významově, semanticky vymezit tady ten pojem, slovo manipulace pochází z latiny a ta jeho etymologie je vysvětlovaná několika způsoby. Manus je ruka a plere znamená plnit. To znamená, je to nějaká vložená ruka nebo naplněná ruka někoho jiného nebo třeba i rukou někoho jiného. To znamená, že ten, kdo manipuluje, můžeme říct, že toho druhého vede. Ten druhý mu vloží ruku do jeho dlaně a on ho potom někam vede. Takhle bychom si mohli vytvořit takový etymologický obraz toho pojmu. Manipulo znamená dělat něco rukama a ten slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost uvádí pro sloveso manipulovat tyto významy. Odborně složitě s něčím zacházet, nekale zacházet například se zbraní, materiálem nebo nějakou záchrannou brzdou ve vlaku, nebo ovlivňovat, řídit něčí činnost, podle vlastní vůle, směřovat to někam podle vlastní vůle. Takže toto je, můžeme říct, definice spisovné češtiny, ale když se podíváme do slovníku psychologie, tak v sociální psychologii a sociologii je to termín, který označuje snahu o ovládání myšlení druhé osoby anebo více osob. Manipulace je snaha o ovládání myšlení druhé osoby nebo více osob. Našel jsem pěknou definici v polském slovníku. Manipulace je nekalé ovlivňování cizích názorů, překrucování faktů za účelem dosažení vlastního prospěchu. Zároveň je to tendenční interpretace faktů a údajů za účelem dokázání vlastní, obvykle nepravdivé teze. A tak se ten pojem nebo s pojmem manipulace pracovalo v 60. v 70. letech se to vyvíjelo. V 80. letech se ten termín manipulace začal docela zeširoka používat v různých publikacích a v 90. letech se ten význam potom rozšířuje tady tím způsobem. Jde o falšování a překrucování faktů za účelem zdůvodnění svých názorů nebo ovlivňování cizích názorů, jednání, nálad pro dosažení vlastních cílů. Takže ten mechanismus manipulace je osobám, které jsou mu vystaveny v podstatě skryt, tak nějak utajen a ty osoby si toho nejsou úplně vědomy. A to skryté, nebo skrytost těch procesů, toho manipulativního jednání, souvisí taky s těmi cíly, že někdo sleduje nějaký skrytý, tajný, nezřetelný cíl a proto utajuje nebo skrývá to své jednání. Když se manipulované osobě odebírá její subjektivita, to znamená, že není vnímána třeba v tom jednání jako partner, ale jenom jako někdo, kdo vlastně neví, co je pro něho dobré. S tím se možná často setkáváte, že vám třeba někdo chce říct, že prostě vy v podstatě nevíte, co je pro vás dobré. A tak vás potřebuje někam dostat nebo tady někam uklidit a podobně, protože je to k vašemu dobru. Takže to je taky takový typický projev, té manipulované osobě se odebírá její vlastní subjektivita v rozhodování. Znamená, člověk není vnímán jako partner, jako někdo třeba dospělý, a je to zásah vlastně do svobody té osoby. Omezuje to prostor pro svobodnou volbu. My jsme si včera na tom semináři, který jsem vedl, řekli, že Izrael byl vysvobozen k tomu, aby žil tím svobodným životem. A že vlastně Pán Bůh mu předkládá desatero jako způsob, jak ten svobodný život naplňovat. A očekává od nich, od Izraelců, že se budou chovat dospěle. A stejné je to v podstatě i s námi, lidmi nebo křesťany, kteří jsou vyznavači Hospodina, prožili to vysvobození z moci hříchů, nějaké svázanosti, pout a tak dále, že se budeme v tom svém životě chovat svobodně a zároveň zodpovědně a že tedy budeme za ta svá rozhodnutí, můžeme říct, odpovědní, nebo že ta svá rozhodnutí budeme dělat, že si za ně poneseme i následky, nebo budeme s nimi dále pracovat. Manipulovaný má pocit, že je hybatelem děje a přitom ten děj neovlivňuje. Zájem manipulovaného se v podstatě nekryje se zájmem toho, kdo jim manipuluje. Takže to je vymezení toho pojmu. Těch definic najdete spoustu, když se tím začnete zabývat, oni se někde překrývají, někde třeba vyrazí nějakým směrem, který jde nějak nově, do nějaké nové oblasti. Já bych tady možná řekl, zmínil jednu, tu světskou definici a jednu definici pro manipulaci v církvi. Manipulace je takové působení na vykonavatele určitého děje, které v něm vypůsobuje představu, že je jeho původcem, aniž by si uvědomoval, že je jen nástrojem v ruce původce. A teďka pokus zadefinovat manipulaci v církvi. Manipulace v církvi je způsob ovlivňování a ovládání věřícího, které sbory nebo jejich členové používají k dosažení tendenčního cíle, s nímž manipulovaný nesouhlasí. Manipulace směřuje ke zpředmětnění druhých. Zpředmětnění to znamená, že používám toho druhého ne jako osobu, jako partnera, ale používám ho jako nástroj ve své vlastní ruce. Vlastně poslouží mému cíli. Takže z toho všeho plyne, že když tedy máme mluvit o manipulaci, že je v tom nějaký, také nějaký záměr, že to člověk nedělá jenom mimo děk, i když se dostane, že to někdo dělá podvědomě, má už takové návyky, postoje k druhým, prostě bere ty druhé jenom jako nástroje pro to, aby mu posloužili naplnění nějakého programu nebo cíle. Ale v podstatě, když chceme mluvit o manipulaci, tak by to mělo být něco záměrného, že ten člověk to dělá v podstatě vědomě. Manipulátor se snaží vnutit cílové osobě myšlenky, názory či jednání, které oběti nejsou vlastní, nestotožňuje se s tím, dobrovolně to ta oběť nepřijala a oběť si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno. Manipulátoři používají neférových metod a jejich jednání je možno používat dokonce za určitou formu vydírání. Psychického vydírání. Takže tolik k definici, která je dost široká, ale možná, že máte nějakou námitku k tomu, co jsem teďka řekl, třeba k té definici. Možná, že byste ji vylepšili trošku. Je to handicap, já bych to jinak promítal, že byste to viděli. Takhle musíte spoléhat na to, co tady zaznělo. Chcete to nějak doplnit?
Já mám otázky, je někdy manipulace dobrá? Co je na manipulaci vlastně špatného? Nebo další otázky, když vezmu výchovu, je to manipulace, evangelizace, je to manipulace?
Dobře, můžeme to, můžeš to potom přečíst nakonec, zkusíme se k té diskuzi, necháme se tam prostor, abychom mohli diskutovat. Takže k té charakteristice pojmu patří, že v podstatě jde o úmysl, jde o skryté jednání nebo nějakou skrytost, utajenost a také o nějaký prospěch, že někdo prostě sleduje nějaký cíl. A samozřejmě, že když to začnete promítat do té vaší situace třeba v církvi, ve sboru, tak nemůžeme přímo říct, že by tam někdo z toho měl nějaký třeba osobní prospěch, možná nějaký mocenský nebo nějaký věc postavení, prestiže a podobně. Ale jinak si to těžko vybavujeme, ale i to se stává. Takže se také stává, že když se jedná, nebo k té charakteristice teda té manipulace patří to, že se jedná o zpředmětnění osoby, že to osobu používáme jako nástroj, to už jsem tady zmínil, jenom opakuji, a že udržujeme toho adresáta té manipulace, nebo toho manipulovaného v nějaké nesprávné představě. Někdy třeba je ta představa i lživá, nebo není pravdivá. Vedle této charakteristiky manipulace je stavěna persvaze. To je celkem nový pojem, s kterým se určitě budete setkávat. A ta persvaze jde jakoby, stojí vedle manipulace. Můžeme říct, že i to, jako byste šli po nějakém hřebení, vidíte na jednu stranu, na druhou stranu. A ta hranice je dost tenká mezi persvazí a manipulací, ale persvaze je lidská komunikace, určená k ovlivňování ostatních tím, že změní jejich přesvědčení a hodnoty nebo i postoje, které jsou ve shodě s myšlením, s přesvědčením těch osob. Oni jsou ochotní změnit to své přesvědčení, souhlasí s tím, jak na ně ten druhý působí, protože se s tím ztotožní. Toto je persvaze. Zatímco manipulace je, že člověk je někam, je nějak masírován a přitom s tím není ztotožně, není prostě nesouhlasí s tím. Takže to je rozdíl mezi persvazí a manipulací. V případě persvaze má argumentace nebo sugestce otevřenou formu. Člověk to dává jasně najevo, já ti to takhle představuji, ty máš možnost se rozhodnout, je to doporučení a ta osoba to nevnímá jako rozkaz nebo jako hrozbu, aby se cítila nějak ohrožena v té situaci. Manipulace je druhem ovlivňování, který je vyvoláván záměrně a používá se celkem často ve společenském životě, v ekonomice, v politice, ve společnosti jako takové, v marketingu, reklamě, tam je to úplně masivně, to prostě znáte, to rozpoznáte okamžitě. Já určitě, když vidím takovou reklamu, tak to okamžitě přepínám, protože nemůžu se nechat masírovat nějakým nesmyslem. Takže podstata manipulace, kdybychom si teďka znovu představili, jde o druh společenského ovlivňování, který se snaží obejít lidské vědomí, aby dosáhlo svého určeného cíle. Jde o ovládání lidí, které je v rozporu s jejich zájmem a vůlí. Vědomí, že jsme svědky manipulativního jednání, je základní podmínkou, abychom s tím jednáním něco udělali. To, že si to člověk uvědomí, to je první předpoklad k tomu, aby s tím mohl nějakým způsobem bojovat. Takže pokud s tím vyvíjeným vlivem souhlasíme, pak se nejedná o manipulaci. To je základní věc, kterou bychom si měli stále uvědomovat, když prostě nás chce jenom někdo přimět k něčemu, s čím v podstatě souhlasíme a s čím se můžeme ztotožnit, tak se nejedná o manipulaci. Teďka možná k takovému jednomu aspektu, antropologickému aspektu tady toho jevu manipulace. Co je typickou lidskou vlastností, kdybych se vás zeptal? Co myslíte, že je typickou lidskou vlastností? Samozřejmě těch vlastností je hodně, ale možná vás napadne něco takového masivního.
Sobeckost.
Mm-hmm. Ale kdybychom to vzali pozitivně? K charakteru lidské bytosti patří neodmyslitelně důstojnost. A v podstatě o důstojnosti mluví jak Bible, mluví o ní Kant, mluví o ní Marx, takže jak napravo, tak nalevo vidíme, že se filozofie shodne na tom, že důstojnost patří k té základní lidské vlastnosti a že je vlastní všem lidem. Plyne to z jejich postavení v tom stvořeném světě, mají v podstatě svobodnou vůli rozhodovat pro tu či onu možnost. My jsme teďka při těch volbách, já jsem nějaký pořad, my tam máme křesťanské minuty v naší kabelovce, třinecké, těšínské, tak jsem byl vyzván k tomu, abych zkomentoval ty právě uplynulé volby. A to nebylo lehké, jo, protože u nás došlo k dost masivní manipulaci v tom smyslu. Už posuňte sami, jestli to byla manipulace. Že prostě ti, kteří měli peníze, tak si ty hlasy kupovali. Přijel borec, bodyguard, jedné takové osobnosti, z poslance, nebo respektive bývalého radního Kuše, který byl pozitivně lustrován jako aktivní agent STB. Dokonce musel zaplatit pokutu za to. A ten si nakupoval hlasy tím stylem, že prostě poslal ty své nohsledy a ti platili 500, teda 300 za zakřiškování strany, 200 za preferenci jeho osobě. No a jenom třeba na Betelu, na noclehárně, Slezské diakonii nazbíral 50 hlasů. No. Ale teď jsem se nad tím zamyslel, prostě kde v čem spočívá ten vlastní problém. Ten problém je v tom, že společnost vlastně dostane určitou vrstvu lidí do té situace, že člověk ztrácí důstojnost. Protože když to nabídli jedné známé, matce tří dětí, která sama vychovává a sama je živí, tak ta se zeptala, no dobře, a kterou stranu mám takhle volit? No, tak se dozvěděla, kterou, tak ona říká, ne, to nebudu volit. Takže ona si tu důstojnost zachovala. No, přestože by se jí ta 500 hodila. Ale ti lidé, kteří takhle volili, ti už jsou za prahem té důstojnosti. Ti prostě berou úplně všecko, ale do té situace se dostali příčiní možná někoho dalšího. Možná, že na to máme svoji spoluvinu jako většinová společnost, že se lidé dostanou do takové situace, že prostě ten hlas prodají a kandidát, nekandidát, je mi to úplně fuk. Jo? Takže to je námět přemýšlení o lidské důstojnosti. Chování lidí, kteří druhým tu důstojnost nepřisuzují, kteří třeba otevřeně manipulují s těmi druhými, tak to chování má nějaké znaky. Čím myslíte, že se vyznačuje chování lidí, kteří vlastně upírají těm druhým důstojnost? Jakom trošku diskutovali. Čím se vyznačuje takové chování? Chování lidí, kteří si myslí, že ne každý tu důstojnost má. Jsou lidé, kteří mají a druhým ji třeba vůbec nepřisuzují. Ti jakoby důstojnost neměli. Těch není třeba si vážit, nebo není třeba s nimi jedna jako s partnerem. Čím se vyznačuje takové chování? Jakou poznáte toho člověka, že se takhle... Je sebevědomý? Mhm.
Asertivní.
Asertivní? Mhm. Nadřazený.
Není nátlakový.
Je nátlakový nebo není?
Je
nátlakový. Vyvíjí nátlak. Bezohledný.
Takový prostor, která se mýlí. Třeba každý.
Takže vy cítíte, že je něco víc? Nedokáže se vcítit do situace toho druhého?
Ale nebo se taky chová úplně normálně.
Mm-hmm. Takže poznáš, že to je člověk, který...
No, nepoznáš.
Ne, takže to vůbec nepoznáš. Ano, že až to myslíš. Mm-hmm. Správně, no. Já myslím, že to je pravdivý obraz. Ten člověk vám nepřijde, jako že by někomu upíral do stejnost. A potom, když se dostanete třeba na otázku bezdomovců, Romů a tak dále, tak to pro něho nejsou lidi. Jo. To je lidský odpad třeba. A přitom se bavíte s křesťanem a on je milý a třeba káže a takhle. Jo. Takže to máš pravdu, že to nemusíš poznat. Někdy to zjistíte, že ten člověk třeba podlézá a lichotí druhým. Jo? Protože on vlastně sám sobě nepřisuzuje tu důstojnost. Někdy vnucuje, někdy je, můžeme říct, slepě poslušný. Prostě jako by neměl svůj názor. Slepě poslušný. Ten, kdo manipuluje. No. Poslušně zase někomu dalšímu, víš. No. Nedokáže se třeba vzepřít. Nebo sám zažil manipulaci, to je také, to patří taky k tomu tématu. Rozhoduje o druhé osobě bez toho, aby s ní mluvil. Bez jejího vědomí. To znamená, že jí nepřisuzuje tu dospělost. On neví, co je pro něho dobré. Je třeba to rozhodnout za něj. Mimo něj ho prostě z toho vyčlenit, z toho procesu rozhodování toho člověka dáš stranou a rozhoduješ o něm. O nás bez nás, to znáte to heslo, že? Nebo upírají třeba, ti lidé upírají práva, která té osobě náleží, nebo pošlapávají nějaké hodnoty. Takže, kdybych se teďka zeptal, když teda každému člověku je přisouzená důstojnost, říká to Bible, říká to pravicově orientovaná filozofie, levicově orientovaná filozofie nebo ideologie, nebo jak to pojmenujeme, takže na tom se všichni shodnou. Kdo tedy ztrácí důstojnost? Jakým způsobem člověk může ztratit důstojnost? No? Třeba když, no, když tu svoji moc, to právo rozhodnout, když se ho prostě vzdá. Jo? Když bude dělat to, co, do čeho ten manipulátor prostě se snaží dostat. Jo? Já jsem si, že takový příběh třeba z vězení, to není úplně to naše prostředí, ale možná, že na tom drastickém je to vidět. Když přijde někdo nový třeba do vězení, tak to ti ostatní na něm zkoušejí, chtějí ho otestovat a vidět, kam ho teda, jo, zařadí a tak dále. Samozřejmě, že ke slovu přijdou i homosexuálové a snaží se ho zneužít. Jo. Zkusí to, jestli teda by byl svolný té praktice nebo ne. Jo. A když se ten vězeň třeba sepře, přestože je slabší a oni by ho mohli znásilnit a takhle, jo, tak je zajímavé, že když se vzepře, tak oni to potom už na něho neskouší. A tu svoji důstojnost si zachová. V okamžiku, když se poddá, řekne si, no tak, aby mi třeba neublížili, jo, tak tu svoji důstojnost ztratí. Takže to je takový drastický příklad, ale možná, že vám to pomůže si to zapamatovat. Další rozměry teorie manipulace. Psychologická teorie manipulace hledá mechanismy, které by vysvětlili vznik tady toho jevu, popsali jej, klasifikovali jeho druhy a tak dále. V pedagogických vědách se mluví o manipulaci v teorii výchovy, jako o metodě působení a také v sociologii vzdělávání. To je možná částečná odpověď na tu tvoji otázku, Jendo. Takže ve výchově prostě se manipulace používá jako metoda. A proč si myslíte, že je to legitimní použít to jako metodu?
Protože
myslím, že je to legitimní do určitého věku, prostě když už jako to je dítě, ten dospívající spíš lépe řečeno, už začne mít prostě nějaký svůj názor a už ví, jako kam chce život směřovat, tak už ten rodič prostě nemá tak manipulovat. To je pak prostě je holce 20 let a ta zachytová, jak to by měla 12.
Dobře, já myslím, že to je ten důvod. Ale já možná ještě...
Ale ty děti přece mají důstojnost, ne? I ty 12
lety. Ale nejsou dospělé.
Když ani třeba neví, že...
Dospělé děti nemají důstojnost, nedospělé děti nemají důstojnost.
Ne, oni mají důstojnost, ale nejsou zralí k tomu, aby rozhodovali samostatně a rozpoznali to, co je pro ně dobré nebo není dobré. Zatímco, když to... To je možné, že to není schopný rozpoznat, ale on je dospělý a on nese zodpovědnost za to své jednání. Zatímco u toho dítěte prostě jsou situace, ve kterých prostě mu nemůžeš dát tu plnou zodpovědnost a on se třeba to dítě se poškodí na celý život, jo? S nějakou manipulací, s nějakou zbraní nebo něčím podobným třeba. Nebo se přijde už.
Záleží na situaci, že ve které třeba ho nechá, tak se rozhoduje samo, a ve které ne. Třeba nevím, mu 20 korun a kupí jako sladkost nebo rohy, prostě to je dobře, ty si to vybere, ale jestli jako mají naskočit z okna, tak to prostě je.
A ti se rodiče zákonu, tak to chce má autoritu.
Na druhou stranu vychovávat se dá pravděpodobně bez manipulace, protože člověk může vědět, proč mu ta věc, jakože tam nemusí být skrytý úmysl, protože nevím, jakože to děcko chce do nějaké situace dostat a ona o tom nebude vědět. A třeba takže ano, když má 3 roky, no tak asi dobře, ale prostě, když je starší.
Tak vyložíš karty a není to manipulace.
No, třeba.
Může ještě, a je pohruška, a která zkou manipulace. Při vidět, co provedeš, jak to staneš.
A to dítě vám nechce rozhodnout, jakože
no, provede? No, nepřijde jako manipulace. My taky máme zákony, že nesmí zabít, jo.
Je to zjevné, ten tvůj záměr je zjevný, ty nemáš nějaký skrytý záměr. Jo? Tvůj záměr je to dítě nasměrovat někam. Nebo potrestat za něco.
Že to dítě vychová spíš manipulace, jak jsi říkal, ta persvaze.
Že to dítě nakonec s tím souhlasí a říká, bylo mi to k dobrému. Jo?
Manipulace byla, že to něco chtěl zvládit a potom když mu řekl, aby něco udělalo, aby se mohl zvládit, ale to neví, že ho zvládit.
Já teďka řeknu jeden příklad zneužívání moci nebo té manipulace třeba ve Starém zákoně. Když si vezmeme krále Davida, ten zneužil svého postavení a manipuloval vlastně Batšebu, pak i Uriáše do situace, ve které sledoval svůj vlastní cíl. Ten příběh znáte, dopustil se smilstva a pak se to celé snažil přikryt a poslal Uriáše na jistou smrt do té bitvy, někam dopředu. Na rozdíl od Saula se vlastně David neprojevoval takto manipulativně trvalé. Když ho Nátan potom napomenul, tak on to vyznal a litoval toho. Takže to je jeden takový příklad ze Starého zákona. Můžeme si říct Abšaloma, jeho syna, který manipuloval vlastně ty davy tím stylem, že prostě chtěl, anebo ještě v té situaci té pomsty své zneuctěné sestry, ten vlastně se snažil pomstu pominu, ale když jde o tu manipulaci těch mas, tak jim vlastně říkal, že tady je, ty máš dobrou záležitost, správnou, král tě nevyslyší, ale když potom zvolíš mě, no tak samozřejmě já ti tu pozornost dopřeju a já ten tvůj spor vyřeším. Takže on takhle manipuloval ty lidi, aby ho volili. Těch příkladů, tady mám Rechabeama a dalšího. Já bych teďka vzal něco, na co se podíváme společně do Nového zákona. Je to Diotrefes ve 3. Janově, 9. 10. verš. Můžete si to otevřít. 3. list Janův. Takže 9. 10. verš. Psal jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhým, nás neuznává. Proto až přijdu, připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale druhým to zakazuje a vyhání je z církve. Takže to je Diotrefes. Jan psal tady ten list Gajovi, aby mu poděkoval za to, že se stará o věřící, že je tam přijímá. A on ty bratry nejspíš vysílal, zatímco Diotrefes je odmítal. Jan působil v Efezu, takže se snažil vlastně pomoct té církvi těm tam, že tam posílal ty další, ale Diotrefes ji odmítal. Raná církev se kdysi scházela po domích a tak stačilo, aby ten, kdo otevřel tu domácnost, aby tam třeba toho dotyčného člověka vůbec nevpustil, takže tam potom nemohl mít kontakt s těmi ostatními jedině jednotlivě. Takže tím Diotrefes vlastně ty posly odmítal, vznikl tam konflikt moci. A my se teďka, když se podíváme na ty verše, tak já bych se chtěl zeptat, co na tom vidíte manipulativního, když se díváte na ty verše. Najdeme tam nějaké znaky manipulace?
Takže
ta pomluva. Neuznávání. Takže je tam ta tendence vládnout, pokud možno sám, neslyšet námitky.
Bránit těm, kdo chce ty bratry přijmout.
Takže těm druhým brání, aby se svobodně projevovali. Jo? Ještě někde? Nebo tady je třeba ten závěr, vylučuje je z církve, takže církve vylučuje ty své protivníky, názorové protivníky, protože se cítí být ohrožen. On je tak ztotožněn s tím svým názorem a není od něho schopný odhlédnout, že se cítí být jiným názorem ohrožen. Takže je třeba ty lidi vyautovat a vylučovat z církve. Tam je v 10. verši ještě, a na tom nemá dost. No, jakože se to stupňuje, to, že sahá k silnějším prostředkům. No a na začátku něco jsem již o tom církvi psal, to znamená, že se to projevovalo v té církvi, nebo to jeho chování, jakože to bylo známé. Kdybych měl charakterizovat lidi, kteří vlastně tu moc zneužívají, a přirovnat to k lidem, kteří vedou, jsou vůdci v církvi, tak my se vlastně setkáváme úplně s opačným modelem. Běžně je ten model hierarchický takový, že to známe z tehdejší monarchistické společnosti, že prostě je tady nějaký ten vůdce, vedoucí, král nebo monarcha, pak tady má ty své pomocníky někde, a tady jsou ostatní, kteří jsou vlastně řízení. Když Pán Ježíš mluví s učedníky, tak jim představuje úplně jiný model vedení v církvi, nebo můžeme říct v Božím království, nebo ve společenství pod Boží vládou. Tam je ten vůdce dole, tady je vůdce, a ten se snaží sloužit ten druhý. Kdo chce být nejvyšší, ten ať slouží druhý. To je úplně jiný model, v podstatě Pán Ježíš a apoštole zavedli tady tento model a tento model se snaží
těm druhým vytvářet prostor. Prostor, aby oni mohli sloužit, aby se mohli rozvinout. Když si to vemete, tak to má obrovskou dynamiku. Protože když ten vůdce se snaží ty druhé pomáhat, aby vstoupili do té oblasti práce a rozvinuli ji a pomáhá jim tu oblast práce rozvíjet, tak najednou zjistíte, že ten vůdce skrze ty své spolupracovníky má obrovský záběr a rozsah té práce. Má to daleko větší dopad, než když prostě ten vůdce pracuje podle toho starého světského modelu a snaží se to vedení dělat tak, že vlastně o všem rozhoduje on. On si ponechá ty kompetence, té moci a snaží se prostě, on rozhoduje o tom, co je a není dobré a tak dále. Zatímco tento model je daleko více vede k této skvělosti a k tomu rozvoji osobnosti a rozvinutí práce. Takže to taková jedna charakteristika. A teďka bych to přeskočil a zmínil se krátce o taktikách lidí, kteří usilují o moc. Je to selektivní vnímání, neberou na zřetel potřeby druhých nebo nějaké domluvy, že jsme se třeba na něčem domluvili a podobně. Často se stává, že odbíhají od tématu. Vy chcete třeba mluvit o nějakém problému a mluvíte s ním, chcete jít k tomu problému a on cítí, že se dostáváte k problému a odběhne, začne mluvit úplně o něčem jiném. Je to snaha ospravedlnit sebe sama nebo přesouvat vinu na druhé. Nebo řekne, myslel jsem to dobře. To myslím dobře. A tím to vlastně jakoby přikryje celé a už se tím nezabývá. Skryté a otevřené zastrašování. Třeba řešíte nějaký problém, já nevím, přípravu občerstvení na nějakou akci. A teďka tam přijde někdo s řešením, které je očividně lepší, anebo minimálně stejně hodnotné jako řešení toho člověka, který to chce všechno rozhodovat. A ten už vidí, že je v úzkých, že to druhé řešení je lepší, tak teďka začne skrytě zastrašovat. A zeptá se vás, poslíš, a jak dlouho jsi věřící? Aha, jenom 5 let. A už vás má prostě. Vy nemůžete rozhodnout nic o občerstvení, o tom, jak se maže chleba, protože jste jenom 5 let věřící. Nebo vyvolávání pocitu viny. Když v tom druhém prostě vyvolám ten pocit, prostě, že se nějakým způsobem provinil a tak dále. Stavění se do role obětí. Taky byste mohli dát jednou na moji radu. A vždycky se na ní dá, jo, ale už je hůzký, tak jednou byste mi mohli poslechnout. Jo? Lhaní, zakrývání skutečnosti. Člověk, který touží pomoci, se zdráhá přiznat, že by jeho chováním mohl být někdo poškozen. Prostě zastře. Si to nepřipouští vůbec. Lhaní a předkládání falešných skutečností. Někdy je těžké rozhodnout, zda někdo říká něco pravdivě nebo lže. Existuje situace, při kterých člověk neví, kdy je obelháván a najednou zjistí, že to zjistí buď s odstupem nebo už je pozdě. Někteří lidé mají tu tendenci ovládat tím, že prostě přináší nějaké takové polopravdivé argumenty a podobně. Kde se bere u člověka ta touha ovládat? Většinou se stává, že člověk byl ovládán a manipulován ve svém životě. Že má tu zkušenost, negativní zkušenost tím, že ho někdo manipuloval a dostává se to do schématu toho jeho chování. Často bezmoc prožívaná v raném dětství může vést k závěru, že tohle se mi už nesmí stát. A tak já musím být pořád jako na té vlně té moci a toho rozhodování, aby mě náhodou někdo nedostal do té situace, kterou jsem prožil kdysi třeba v dětství. A toto jsou takové studie, na které bychom museli mít čas, abychom si je probrali. Já bych se možná zmínil ještě k té otázce zodpovědnosti spoluhráče. Apoštol Pavel ukazuje zboru v Korintu,
jak se nechává ochromovat superapoštoly. Je to v 2. Korinským 11.20. Ochotně snášíte, když vás někdo zotročuje, když vás někdo vyjídá, když vás obírá, když vás přezírá, když vás bije do tváře, říká apoštol Pavel. Takže tam byli nějací apoštole nebo lidé, kteří navštěvovali ten sbor. Většinou se to týkalo těch judaistických smýšlejících, to znamená lidé, kteří přicházeli z toho židovského prostředí a snažili se těm křesťanům prožívajícím svobodu evangelia vnutit to, že existuje ještě něco dalšího, nějaká vyšší směrnice, že by měli ještě se třeba dát obřezat, že by měli jíst košer jídlo nebo určité pokrmy, že by měli slavit určité svátky a tak dále. A tu křesťanskou svobodu jim začali ořezávat, oklešťovat. Takže to se většinou takhle v tomto smyslu používá a apoštol Pavel to zotročování, nebo to bití do tváře. A je zvláštní, že křesťané se nechávají dobrovolně zotročit. Nejlepší prostředí pro manipulaci je církev. Je to zvláštní, ale je to tak. Proč myslíte, že tomu tak je? Protože člověk obyčejně, když se třeba postaví něčemu, tak pak z toho nemá nejlepší pocit, jakože vzdoruje. My přece máme poslušní, máme poslouchat Pána Ježíše, a když máme poslouchat Pána Ježíše, tak bychom měli poslouchat i druhé, měli bychom jim vyjít vstříc, a on to přece myslí dobře, tak já mu nemůžu se mu postavit, jo. I když se mi to úplně mi to třeba neštimuje a říkám si, jo. Tak máme takové ty obavy. Našel jsem v knize, kterou jsem tady vám se na ní chtěl ukázat. 8 důvodů. To je tahle ta kniha. Past moci se to jmenuje. O lidech, kteří se mocensky projevují v církvi. Důvody, proč to mají manipulátoři v křesťanském prostředí ulehčeno. Duchovní vůdci mají nad druhými moc a ta se dá lehce zneužívat. Někteří křesťané žijí v iluzi, že zneužívání moci existuje ve světě, ale ne v církvi. Prostě to, v církvi to nemůže být, tak já se tím nebudu ani zabývat. V církvi zneužívání moci nesmí existovat. Pokorný postoj křesťanům manipulátorovi nahrává, potlačují své pocity, místo aby své pocity brali vážně. Mezi křesťany existuje přehnaná potřeba harmonie. Všichni se snaží být milí a trpěliví a tak to ten manipulátor má lehčí. A ten, kdo na to upozorní, ten v podstatě kazí hru. Jo? I když upozorníte, ale tady to bylo manipulativní. Nemůžeš přece, to je nebraterské, co tady říkáš, jo? Kazíš hru, jo? Chceme tu harmonii tady. Takže struktura vedení je v evangelikálních církvích často nejasná. V bratrských sborech o to víc. Jo. Takže když tam máte nejasnou strukturu, tak ani nevíte, jakým způsobem se třeba vůči tomu postavit nebo tomu bránit. Manipulátoři se často odvolávají na boží autoritu, pak je to hodně těžké. Jo. Církve jsou záchytnou sítí různých narušených osobností. Často přijde takový manipulátor jako narušená osobnost a pak se to těžko rozpozná, těžko se s ním pracuje. Takže, a teď už úplně závěr, abychom, no už vlastně nemůžeme ani diskutovat. Obrana proti manipulátorovi. Nebát se otevřeně vyjádřit své pocity. Naše pocity totiž ovlivňují naše myšlení a jednání. A kde se pocity nesmí ventilovat, tam se používají nepravé argumenty. Zdánlivé argumenty pak vedou ke zdánlivým bojům. Zdánlivé boje stojí čas a úsilí a neodstraní příčinu konfliktu. Takže nebát se otevřeně vyjádřit pocity. Otevřená subjektivita je lepší než zdánlivá objektivita. Mluvte v první osobě, ne v druhé. Místo abychom řekli, to je špatné, pořád máš nějaká dokončení, pokázání, nebo nějak to doplňuješ, tak se bohoslužba přece nevede. Je lepší říct, poslední dvě neděle jsem si všiml, že pokázání připojíš vlastní myšlenky k tomu tématu, ruší mě to, když přemýšlím o tom kázání, přál bych si, abys to kázání nekomentoval. To by mohla být reakce. Jo. Prostě řeknete, že z toho nemáte dobrý pocit, jo? Že ten svůj pocit ventilujete. Když někdo přednese nějaké téma a ten druhý vystoupí, tématem se nezabýval, je vidět, že tomu ani moc nerozumí, ale chce tam to, ten svůj názor vtěsnat, aby ti ostatní věděli, že to je úplně jinak, než jak to říkal ten, kdo sloužil předtím. Jo? Mluvte v první osobě a na druhé, co jsem řekl, pozvat externího nezaujatého moderátora, třeba k rozhovoru. Jestli to chcete vyjasnit, máte tam třetího jako svědka a on třeba udílí slovo v tom rozhovoru a máte ho tam jako v podstatě takovou možná ochranu regulérnosti toho rozhovoru. Je možné si vypracovat schéma kritiky. Existuje na to takové schéma, které jsem našel, jmenuje se to zpětná vazba VIPO, vnímání, interpretace, pocit, očekávání. A podle toho schématu pak můžete v podstatě tu situaci rozebrat a dospět k nějakému očekávání, že se to zlepší. Že na to budou ten člověk reagovat. Je třeba se za tu situaci modlit, předkládat to Bohu, vyhnout se hrozbám, ať už slyšeným nebo vysloveným, a odhadnout charakter té osoby realisticky, prostě si být vědomý třeba i dopadů. Někdy se musíte něčemu postavit, přestože to bude mít negativní dopad na váš život, že to třeba ponesete celý život, si ten následek ponesete. Ale to je mnohem lepší, než potom celý život třeba litovat, že jste se nechali do ničeho manipulovat. Být si vědom vlastní slabiny, protože tu obyčejně manipulátor zneužívá, a vyhledat cílený rozhovor, bavit se na to téma, zkusit to prostě rozebrat. Když tu taktiku manipulátora učiníte transparentní, že je zjevné, o co jde, tak se s tím daleko lépe nakládá. A vyhnout se bezvýchodným bojům. Tam, kde je to úplně ztraceno, tak možná, že platí to takovéto světské pravidlo. A myslím, že to je někde i v přísloví, že prostě srážce s blbcem se je lepší vyhnout. Jo? Tam, kde vidíte, že to prostě nemá žádný význam, že ten člověk nereaguje na to. Jo? Takže je lepší se tomu vyhnout. A teďka abychom mohli možná se dotknout některých věcí nebo něčeho, co jste slyšeli a chtěli byste si ujasnit. Nebo se můžeme zabývat tím, co tam Jenda otevřel na začátku. Jestli máte někdo.
Ještě. Jenom, že ty jsi říkal, jsi mluvil hlavně o vědomé manipulaci, že někdo chce ovlivnit něčí názory, ale třeba, jsi to taky zmínil, ale třeba jako v církvi, že já vlastně jakože třeba mi na tom člověku záleží a on skutečně jakoby neví, co je správné, neví, co chce, je třeba, jo, prostě to, v té situaci to neví. A teď, jakoby, kde je ta hranice, abych se, protože já vlastně tomu upřímně věřím, dokonce to, co říkám, je pravda, a navíc ještě to nemyslím nějak zle, a když někdo to nemyslí nějak zle, tak je od toho všeho ohlo obvinit, že vlastně se pak cítím blbě, nebo on se cítil blbě vůči mě.
Mluvíš o manipulovaném nebo o manipulátorovi?
Obo. Takže řekněme, že já třeba bych si někdo mohl manipulovat. A kde je ta hranice, jakoby, že navíc ještě křesťané to máme o to těžší, že jakoby, my ve skutečnosti chceme na jednu stranu, máme toho nového člověka, který chce dobro, a máme toho starého, který chce zlo. Takže jak navíc ještě říct, co ten člověk ve skutečnosti chce, tak abych s ním nemanipuloval, je ještě o to těžší, jako u křesťanů. A teď vlastně já třeba můžu mít i pravdu, může mi na něm opravdu záležet, nejde mi o můj zisk, neberu ho jako předmět, ale stejně můžu nějak manipulovat, a teď kde poznat tu hranici.
Každopádně bys měl nechat tu svobodnou volbu.
Na to už nemá.
Jak ji nemá? Jakože
my jsme ovlivněni tolik jako vychoval všim, co vidíme kolem sebe, názor, že jako svobodná volba je skoro jako relativní pojem, jakoby, že...
No, že nemáme tu svobodnou vůli v tom smyslu, že Lutera, Erasma, jako měl tu rozpravu o svobodné vůli, jakože my ji vlastně nemáme, že jsme...
Když se sebe okrádáme, tak nějak tu svobodnou vůli tím, že jak máme tak, že to si všechno musí v harmonii a že ten bratr přece má určitě správné motivy a že to asi se nějak promodlil, jo, a že myslím, že to věci tak mělo být teda. Já už se sami jako okrádám a to myslím, že
to je jako určitě. Ale už to je opravdu řekl, jak se
No, to víš, je někdo manipulovaný někým a já se třeba všimnu, že někdo je někdo manipulovaný a řeknu tomu, kdo je manipulovaný, že ho někdo manipuluje, ale on to neví.
Ani když mu to řekneš, tak si ne, to neuvědomí.
Ne, když mu to řeknu, a jako tak, jakože on to neví a já si to všimnu, co mám dělat?
No můžeš toho manipulovaného, kdyby mu to skutečně, jestli to není nějaká hloupost jenom, jo, ale pokud je to závažná věc, jo, která ten jeho život může i nějakým způsobem poškodit a podobně, tak mu to můžeš říct a když si to uvědomí, tak on dostává tu šanci se tomu bránit. V okamžiku, když si to člověk neuvědomuje, tak se nemůže bránit. Takže nejlepší zbraň je to rozkryt.
A co když já někomu, jak bylo to druhé slovo, proti té manipulaci?
Persvaze.
No tak když prostě třeba se takhle bavím a teď on zatím s tím se bavím, přijde ten manipulátor a řekne o mě, že jste ten manipulátor.
No, to by bylo typické.
Jakože on zmanipuluje jeho, že já jsem manipulátor.
My jsme tomu rozuměli, ale ten manipulovaný, ten se rozhoduje, jestli je s tím ztotožněný, nebo jestli je to proti jeho přesvědčení. A v okamžiku, kdy je přinucený udělat něco proti svému přesvědčení, tak ten člověk je v podstatě, by se měl bránit, jo? Musí dělat něco proti svému přesvědčení. A my v církvi vlastně vycházíme z toho, že máme jeden zájem, jeden cíl a tak dále. A když je to v té intenci toho, že prostě děláme, pracujeme na stejné věci, no tak tam není to nebezpečí manipulace. Ale v okamžiku, kdy já jsem nucený dělat něco, s čím se třeba nestotožňuji ani já, ani okruh dalších lidí, jo, a ty jsi tlačený, abys to dělal, a ty víš, že to není správné, ani biblicky to třeba není správné, tak proč bych to měl dělat? Tak se ozvu, prostě řeknu, ne, já to nebudu dělat. S tím nesouhlasím. Jde o to se ozvat, jde o to prostě říct, ty své pocity ventilovat, protože vemte si, že vy s těmi pocity jdete a nesete si tu křivdu. A ta křivda ve vás pracuje a pořád byste to prostě potlačovali kvůli té harmonii, to budete potlačovat a ta křivda vás zničí. Jo. A přece nechcete, aby vás ten manipulátor v podstatě dvakrát nějak poškodil. Jo. Jednou tím, že to uděláte a pak ještě se zabýváte tou křivdou, to si to otevřete, řeknete ne, já to nebudu dělat. Jo. Nevím, jestli jsme odpověděli na tvoji otázku, Ondro.
Jo, jakože nejdůležitější o tom mluvit a asi ze všech stran.
To, co říkáš, to asi je závěr, prostě nežít z toho křivdou, že jsem odpovědný, pokud si to bude, že to je dokonce bych řekl, teďka možná mluvím odvážně, dokonce i když mu to ubližuje, protože on se cítí, že je v době, nebo já se řekl někde do těch rohy obědu, v téhle obědí se domluvit. Když se prostě něco nechce, oni mě nutí a já prostě se šprajcnu a já to prostě dělat nebudu, otevřeně se proti tomu postavím, pak na to doplatí nějak, jakýmkoliv způsobem, a možná si po čase si s lítostí uvědomím, že ten, kdo mě manipuloval, to myslel dobře, měl pravdu, akorát to dělal teda blbě, a já potom můžu, řekl bych, dospět ke zdravému způsobu, jak to skutečně dělat. Já na mysli třeba nepodařená výchova dětí. že prostě někoho vychovávám, vychovávám, on se prostě podá tvrdě, on se šprajcne, odejde z domu, vykašle se na to, a pak po roce, po dvou přijde s tím, že udělal jsem chybu, doplatil jsem na to a já se bez, prostě bez toho vašeho vedení neobejdu. Přijmete mě zpátky, chci prostě se podřídit tomu, jak chci žít, ale prostě vyjdeme se tím manipulaci. Je to logické, je to správné, jestli máš tam nějaký komentář nebo...
Já bych se nad tím musel trochu více zamyslet. Ty jsi zmínil jednu důležitou věc, že třeba pokud je o tu výchovu, že ten poznáte znak té manipulativní výchovy v tom, že ty děti prostě utečou z domu, jo? Pokud možno co nejdál od rodičů. Protože to snášeli i x let, jo? Nebylo jim dáno to, aby se sami nějak, aby dorostli k dospělosti. Pořád byli v té rodině jaksi masírování a to nesmíš, tam to nesmíš a tak dále. Jo? Tak a pak mají 18, tak utečou do celého, co nejdál od rodiny, prostě co pryč, jo, od toho vlivu, který je pořád masíroval. A já si myslím, že křesťanská výchova by měla vést k té svobodě, jo, že vy vedete k té dospělosti, aby sám i to dítě podle míry té zodpovědnosti a toho věku postupně od nějakých, já nevím, kdy už se děje člověk schopný rozhodovat 5-6 let, prostě postupně vést k tomu, a tomu 18 letému už vůbec nemusíte říkat a pořád ochránit, že nemůžeš si zajít třeba do divadla nebo zajít si třeba na diskotéku, protože by si nemohl zajít na diskotéku, se tam píš podívat, jak to vypadá. Jo?
Ale ty mluvíš o ideální vztahu, ale to lidi prostě nechce, nemůžeš, tak nevychováš. Jakože člověk se rozhoduje sám nakonec a jakože to, že se někdo rozhoduje blbě, to nemusí být úplně na výchově.
Ne, nemusí, ale... Výchova se často podepisuje nejvíc na člověku, jo? Že si neseš ty vzorce chování i potom do svého vlastního života. Vlastně jednáš, reaguješ tak, jak reagovali rodiče. Ve velké části. Třeba se proti tomu vzpíráte, ale pak si uvědomíte, že vlastně jednáte úplně stejně jak vaši rodiče, protože to schéma máte v sobě. Vy to děláte podvědomě.
No, já si tam teda člověk může bránit, když třeba manipulovat těmi rodiči, prostě třeba otec nemůže, já nevím, prostě rodiče je strašně těžké, protože ten rodič je přece jenom ve skutečnosti opravdu jako víš, ale prostě nejvíc úplně...
Můžeš mluvit o svých pocitech z rodiči, pokud jsou natolik vnímaví, že jsou otevření rozhovoru, tak říct, já se v této situaci se cítím být do něčeho tlačený. No, o důvod víc to nádobí příště umít, abych byl brán seriózně, jo, takže uměš nádobí, vyžehlíš všecko, jo, uděláš si pořádek a pak si se nežíš, ale se mi nelíbí, jo.
To
bych
si
myslím,
že to
obrací
téma, to zase, protože nikdy člověk nebude dokonalý, je perfektní.
No dokonalý ne, to ne, ale někdy mají třeba pravdu rodiče, že když něco neděláte, tak vás neberou vážně, jo. Takže to jestli chcete být bránit dospělé a vážně, tak musíte si plnit povinnosti taky. To spolu souvisí. Oni pak vidí, že tady je zodpovědný člověk, tak ho budu brát vážně.